Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, para ibu yang berbahagia, kaum istri yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah kita saling mengingatkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya yang mencurahkan dan melimpahkan nikmat untuk kita. Jangankan semua yang memang secara jumlah itu tidak bisa dibilang dan tidak mungkin ditentukan berapa banyaknya. Satu dari nikmat itu saja, apabila kita syukuri, belum tentu maksimal. Satu nikmat tidak hanya Allah berikan satu kali, lalu habis, tidak tersisa. Ada satu nikmat yang terus menerus Allah berikan buat kita. Walaupun sering untuk diingatkan dan terus menerus disampaikan, namun tidak ada salahnya kalau untuk kemudian disampaikan ulang. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat. Nikmat sehat itu sangat luar biasa. Banyak orang tersadar setelah kehilangan nikmat sehat. Jatuh sakit, apalagi bukan sekedar sakit, tapi sakit yang memerlukan, harus dikonsultasikan ke dokter, dibawa ke rumah sakit, apalagi sampai menginap, menjalani terapi bukan sehari dua hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Lebih-lebih kalau penyakit itu penyakit yang menahun, artinya penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Ya. Di situ terasa sekali betapa mahal nikmat sehat. Nah. Oleh sebab itu, di dalam agama kita disyariatkan untuk menjenguk dan memperhatikan orang sakit. Kenapa? Ya banyak hikmahnya. Karena menjenguk orang sakit itu adalah kewajiban masing-masing kita dan hak saudara atau saudari kita yang sakit untuk dijenguk, itu haknya. Yang kedua, untuk merawat dan memperkuat persaudaraan dia. Yang ketiga, pahala yang Allah janjikan itu sangat menarik. Karena selama di tempat orang yang sakit, maka seolah-olah berada di dalam taman-taman surga. Dan tentu masih banyak lagi hikmah yang lainnya, kenapa disyariatkan untuk menjenguk orang sakit. Nah, terkait pembahasan kita, hikmahnya itu agar kita berinteraksi, menyaksikan secara langsung, berbicara dan berbincang-bincang. berbagi cerita, mendengar keluh kesah dan apa yang sedang dia derita. Supaya kita yang menjenguk dengan status masih sehat, sadar bahwa nikmat sehat itu sangat berharga. Tidak usah satu minggu lah. Sakit satu hari, dua hari saja, itu dampaknya kan luar biasa. Kalau sakit itu dialami seorang istri, apalagi sudah menjadi seorang ibu, sakit satu hari, dua hari itu berapa banyak pekerjaan rumah yang menumpuk. Dan ternyata dengan sifat bawaan seorang perempuan, pekerjaan yang menumpuk dan tertunda selama satu, dua, atau tiga hari, apalagi lebih, itu gak bisa kemudian, gak usah dipikirkan. Seorang perempuan gak bisa cara berpikir seperti itu. Walaupun seorang suami itu sudah memberikan kelonggaran, memaklumi, bahkan berkali-kali tidak lelah mengatakan, gak apa-apa, gak usah dipikirkan pekerjaan rumah. Tapi tetap sekali lagi, pembawaan seorang perempuan itu merasa bersalah. Karena poin-poin kesempurnaan perempuan kan terletak di situ juga. Kesadaran akan tanggung jawabnya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka di situ kita sangat mengapresiasi dan begitu bangga kepada para istri dan kaum ibu yang seringkali menyembunyikan capeknya, tidak berterus terang ketika sedang lelahnya. Bahkan sakit kadang-kadang dirahasiakan. Dan hal yang semacam ini tidak semua suami bisa memahami. Kadang-kadang suami melihatnya biasa-biasa saja, menganggap dan memandangnya seakan tidak ada kendala. Padahal seorang istri sedang menyembunyikan sakitnya, sedang menahan capeknya. Ya. Hal yang seperti itu diketahui sebagai sifat dan pembawaan perempuan. Nah, bayangkan seorang istri, apalagi sekaligus sebagai seorang ibu, sakit satu hari, dua hari, tiga hari, pekerjaan menumpuk, pakaian kotor, piring-piring belum dicuci, rumah berantakan. Ya. Meskipun suami dalam beberapa hal bisa mengerjakan sendiri, tapi tetap saja seorang istri kan merasa sakit, ya, perasaannya, ya, ketika melihat suami dan anak-anaknya tidak bisa dia berikan pelayanan yang terbaik, ya, seakan-akan, ya, merasa dirinya tidak berguna, hanya sebagai beban hidup saja, ya. Itu kenapa? Karena sakit. Padahal sakit itu kan uzur syar'i. Siapapun bisa menerima dan memaklumi. Nah, itu mengingatkan betapa sehat itu nikmat. Ya. Oleh sebab itu, para ibu yang berbahagia, kaum istri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama masih sehat, itu cukup sebagai pemberat timbangan. Sehingga masalah-masalah yang lain pun akhirnya terasa ringan. Kalau banyak persoalan, iya, berat tentu, ya, bermacam-macam masalah pasti, ya, tentang ekonomi, penghasilan per bulan, uang belanja, tentang kriteria rumah tinggal yang mungkin masih belum layak, bahkan statusnya masih kontrakan, belum milik pribadi. Nanti konflik keluarga, entah dengan orang tua, dengan suami, atau pihak mertua, konflik dengan ipar, dan masalah-masalah lainnya. Itu kalau ditimbang dengan nikmat sehat, akhirnya kan ringan. Lebih berat nikmat sehat. Ya. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, kita berbincang-bincang, kita tanya, dia bercerita tentang sakitnya apa, obatnya yang harus dikonsumsi, berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Alhamdulillah, alladzi afana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan afiat untuk kita semua. Ini poin pertama ya, yang ingin saya sampaikan dalam majelis atau kajian Ummahat sore ini, Jumat 16 Februari 2024 di Ma'had Darul Athar Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Kita teringat kembali dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat dari sekian banyak, ratusan, ribuan, entah berapalah karena saking banyaknya nikmat itu. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian secara khusus untuk dua jenis nikmat. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faragh. Yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat faragh. Faragh itu waktu luang. Kesempatan lapang. Ya. Tetapi yang menjadi titik berat pembicaraan kita sore kali ini adalah nikmat sehat. Maka mari sama-sama kita memanfaatkan nikmat sehat ini sebaik-baiknya. Yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ihtanim khamsan qabla khamsin," manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain, di antaranya adalah "Sihhataka qabla saqamik." Manfaatkan sebaik-baiknya sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya. Pokoknya seorang istri, apalagi sudah juga berstatus sebagai seorang ibu, untuk meringankan beban pikiran, prinsipnya alhamdulillah selama masih sehat. Ya. Itu diulang-ulang itu. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat. Alhamdulillah. Kita tidak sakit. Alhamdulillah, kita tidak harus mengeluarkan biaya untuk berobat. Itu beban pikiran akan terasa ringan. Ya. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sehat untuk kita. Kemudian yang kedua, para ibu yang berbahagia, kaum istri yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu, ya, yang harus diingat, hasil dari apa yang diperjuangkan sekarang ini belum tentu dan tidak harus dirasakan manfaatnya sekarang juga, dan belum tentu hasilnya itu bisa dinikmati ketika masih hidup di dunia. Percayalah dan yakinlah bahwa perjuangan seorang ibu merawat dan mendidik anak-anaknya tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan balasan yang terbaik. Kalau sudah berpikir semacam itu, maka seorang ibu itu akan dengan semangat, selalu sabar, terus tersenyum, tahan banting, tidak mudah kecewa, tidak gampang sakit hati. Kalau ternyata dalam praktek sehari-hari merawat dan mendidik anak dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Kenapa? Karena dia selalu berpikir bahwa balasannya nanti di surga lah. Biarlah pahala itu disempurnakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi coba bayangkan seorang ibu cara berpikirnya bahwa apa yang dia perjuangkan saat ini harus dinikmati saat ini juga. Pengorbanannya sebagai seorang ibu ingin dia nikmati di dunia. Ya sebenarnya boleh-boleh saja punya keinginan seperti itu. Wajar dan sangat manusiawi. Tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Kenapa? Kalau itu tujuannya, sering kecewa. Banyak sakit hatinya. Akan mengakibatkan konflik dengan anak. Jadilah seorang ibu yang bercita-cita bahwa pahala sebesar-besarnya biarlah nanti diberikan dan dilipat gandakan oleh Allah di dalam surga di hari kiamat nanti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala untuk orang-orang yang mau bersabar itu akan disempurnakan. Jadi bukan cuma diberikan secara sempurna. Besok pada hari kiamat bighairi hisabin, tanpa hisab, artinya saking banyaknya. Coba lihat sekarang konflik antara orang tua dan anak. Seringkali muncul ketika harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan orang tua, kalau pembahasan kita sore hari ini adalah seorang ibu, itu tidak terwujud. Apa yang dirasakan? Kecewa, kan? Apa yang dialami? Sakit hati. Padahal mendidik anak itu ibarat menebar benih. Saya ulangi, mendidik anak itu ibarat menebar benih. Benih pohon, benih tumbuhan. Tidak mungkin kita tebar hari ini juga tumbuh, berbuah, lalu dinikmati. Besok saja belum tentu. Sebulan saja bisa jadi tidak. Kita menebar benih hari ini. Panennya berapa tahun lagi kalau itu pohon-pohon buah? Kelengkeng mungkin, rambutan, mangga, matoa. Pepaya saja berbulan-bulan. Mendidik anak juga seperti itu. Maka seorang ibu itu memang luar biasa. Makhluk Allah yang sangat kuat. Dalam banyak hal, tugas yang dilaksanakan seorang ibu itu tidak mampu diambil alih oleh bapak. Walaupun dia sebagai bapak adalah laki-laki yang kuat, namun luar biasa seorang ibu itu. Seorang ibu tahan itu menggendong bayi sampai berjam-jam. Di tempat yang lain seorang bapak setengah jam sudah mengeluh. Seperempat atau 20 menit sudah berpikir caranya bagaimana menurunkan si anak. Itu baru satu contoh. Untuk kita harus mengakui bahwa seorang ibu itu makhluk Allah yang kuat, sangat istimewa. Walaupun demikian, para ibu yang berbahagia, kaum istri yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dan percayalah bahwa pahala Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan nanti di surga itu lebih baik daripada berharap balasan itu sudah didapatkan di dunia. Ya. Itu kan prinsip yang dipegang oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Yang sebagian mereka mengatakan wa khasyina an ujjilat lana hasanatuna. Yang kita takutkan itu adalah ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan balasan dan pahalanya dipercepat lalu diberikan di dunia. Padahal bila bersabar, perbuatan baik yang dia lakukan, pahala yang akan nanti pada hari kiamat itu, andaikan satu amal kebaikan nilainya 10 diberikan di dunia nilainya 10, tetapi kalau dia bersabar dan berharap sudahlah pahala itu didapatkan saja nanti di surga, itu Allah akan lipat gandakan, bukan hanya 10 tapi beratus-ratus kali lipat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan teladan buat kita semua. Bagaimana beliau bersabar itu. Ya. Hidup di dunia dalam kesederhanaan yang sungguh sangat mengagumkan. Dalam hal apapun sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia. Ya. Karena kelak besok pada hari kiamat derajat beliau adalah derajat yang tertinggi. Kelak besok di surga tempat yang tertinggi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ingin satu tempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, surga Firdaus, tirulah dan teladanilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesabarannya. Ya. Berbuat baik, kalau konteks pembicaraan kita sekarang adalah mendidik anak, bersabarlah ya, untuk mendapatkan pahalanya kelak di akhirat, besok di surga. Para ibu yang berbahagia, kaum istri yang mudah-mudahan selalu diberi kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, itu poin yang kedua, bahwa kita sangat mengapresiasi dan mengerti bahwa tugas seorang ibu itu berat. Walaupun demikian, berharaplah dengan pahala Allah Azza wa Jal di akhirat nanti. Kalaupun di dunia sudah didapatkan, alhamdulillah kita syukuri. Sambil terus berharap bahwa pahala yang besok didapatkan di akhirat itu tetap berlipat-lipat. Ya. Kalau sebagai pembanding saja, di luar sana umumnya orang tua itu menuntut bakti dan balas budi anak yang diberikan di dunia semasa hidup orang tuanya, ya. Tanpa memikirkan bahwa besok itu ada hari akhirat, atau kalaupun faham dan mengerti itu di nomor sekian kan, maka kan banyak ucapan-ucapan dan pernyataan orang tua, udah capek-capek tak sekolahin, udah susah-susah tak kuliahin. Ibumu capek. Ibumu dulu ini, dan itu. Satu persatu disebut. Ya. Ibumu dulu sampai sakit. Ibumu dulu sampai pendarahan ketika melahirkan. Ibumu sampai bertaruh nyawa karena harus operasi sesar. Ibumu dulu kerja jualan. Ibumu dulu ini dan itu. Semuanya disebutkan. Ibu kan juga ingin bahagia dan dibahagiakan anaknya. Giliran ibulah yang kamu layani. Giliran ibu lah yang kamu perhatikan. Ibu ingin makan enak. Ibu ingin rumah yang mewah. Ibu ingin kendaraan. Ibu ingin ini. Ibu ingin ini. Ibu ingin itu. Para ibu yang berbahagia, para istri yang mudah-mudahan selalu diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kata-kata seperti tadi atau pernyataan-pernyataan demikian itu banyak kita dapatkan dan sering kita dengarkan dari umumnya orang tua. Ya. Banyak ibu mengatakan seperti itu. Ya. Tapi kalau yang sudah belajar agama kan harus beda. Yang sudah mengerti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, orientasinya kan tidak sama. Orientasinya itu apa? Surga. Ya memang poin kedua ini, para ibu yang berbahagia, kaum istri yang selalu mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jal. Memang prakteknya berat ya. Aplikasinya tidak semudah ketika kita menyampaikan atau saat mendengarkan. Itu betul ya. Tapi paling tidak dan minimalnya kita sudah mengerti ya. Pokoknya sebagai orang ibu, saya harus bersabar. Kalaupun di dunia anak saya ya, tidak bisa memberikan secara materi, dalam bentuk harta ataupun benda, tidak mengapa. Ya. Yang penting saya sebagai seorang ibu sudah berusaha sesabar-sabarnya, setabah-tabah mungkin, dan mudah-mudahan besok di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahala. Yang ketiga, para ibu yang berbahagia, para istri yang mudah-mudahan selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibu ya, sebagai sosok dan figur serta rumah sebagai tempat dan lingkungan adalah hal pertama yang dikenal oleh anak. Oleh sebab itu, pengaruh seorang ibu, pengaruh pola hidup di rumah, itu sangat besar efeknya terhadap anak. Baik secara fisiknya, mental dan psikisnya, kecerdasan dan kepintarannya, watak dan karakternya, kebiasaan dan cara pandangnya, itu sangat dipengaruhi oleh seorang ibu. Ini sunnatullah yang gak bisa ditolak. Sesuatu yang pasti dan gak mungkin diingkari. Kenapa demikian? Karena seorang anak itu dikandung oleh siapa? Ibunya. Berapa lama? 9 bulan rata-rata. Setelah itu apa kemudian pisah? Tidak. Disusui oleh ibunya. Sampai 2 tahun kurang. Selain disapih ya. Selain tentunya disapih. Ya disusui sampai disapih selama hampir 2 tahun. Setelah disapih apa kemudian pisah? Tidak juga kan. Sampai anak itu memang sudah cukup umur dan memenuhi syarat untuk kemudian mengikuti jenjang belajar di lembaga pendidikan. Mungkin umur 4 tahun, 5 tahun masuk di Tarbiyatul Aulad, TK, atau PAUD, atau apapun namanya lah. Tapi sejak sebelum dititipkan untuk belajar di lembaga pendidikan, yang dikenal pertama siapa kalau bukan ibunya? Maka ibu itu memang cetakan buat anak. Seorang ibu yang pemberani menumbuhkan karakter pemberani kepada anaknya, laki-laki maupun perempuan. Seorang ibu yang penyabar, itu besar sekali pengaruhnya pada kesabaran anak. Ya. Sama halnya sesuatu yang buruk. Pola hidup yang konsumtif. Pola hidup yang senang belanja. Belanja tapi yang sifatnya konsumtif ya, yang berlebih. Ya. Dikit-dikit jajan, dikit-dikit belanja, dikit-dikit beli. Itu subhanallah turun pada anak. Tanpa dibilang, tanpa dipesan. Anaknya juga akhirnya punya kebiasaan konsumtif. Seorang ibu yang mohon maaf, pelit atau kikir, itu dampak ke karakter anak itu terasa. Diakui maupun tidak, disadari ataukah iya ataukah tidak. Ya. Karakter pelit dan kikir itu turun pada anak. Oleh sebab itu, para ibu yang berbahagia rahimakumullah, ya, untuk masa depan anak-anak, kita menyusun rencana bukan setelah mereka mulai masuk sekolah. Untuk masa depan anak itu sudah disusun sejak sebelum mengandung. Besok mau punya anak itu apa targetnya? Karakter dan watak yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak itu apa? Itu sudah disusun dan direncanakan memang. Karena sejak anak itu di dalam kandungan, dia sudah mulai terbawa oleh karakter dan sifat ibunya. Maka kondusivitas keluarga atau rumah tangga itu penting sekali. Rumah tangga yang tidak jauh dari konflik, ya, dari awal menikah konflik, ya, tapi berusaha dipertahankan, tapi konflik terus, itu berpengaruh loh pada sifat anak. Yang nanti cenderungnya tertutup, pendiam, susah berkomunikasi, berprasangka buruk, selalu curiga, pemarah dan emosional. Berbeda dengan seorang anak yang dikandung ibunya, alhamdulillah keluarganya harus baik saja, utuh keluarganya. Maka subhanallah, karakter itu juga dibawa oleh anak akhirnya. Karena begini, anak ketika lahir di dunia, siapa sih yang pertama kali dikenal? Ya orang tuanya, terkhusus ibunya. Walaupun anak tidak bisa bicara, tapi telinganya berfungsi untuk mendengar. Mata bisa melihat. Otaknya merekam dan mengingat. Ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan, alah masih kecil, gak tahu apa-apa. Jangan seperti itu para ibu. Jangan. Ya. Makanya kalau zaman sekarang, kalau ada acara walimah menikah, lantas dari pihak pengantin putra, pengantin putri meminta untuk nasihat. Ini termasuk hal yang juga kita sering sampaikan. Ya. Ketika ditanya tentang kebiasaan anak menggunakan handphone. Ya. Bagaimana anak tidak menggunakan handphone? Sejak bayi sudah dibiasakan. Oh enggak. Saya enggak pernah ngasih handphone kepada anak saya. Iya. Tapi Anda menggunakan handphone itu dilihat dan didengar anak. Sambil menggendong pegang handphone. Sambil menyusui, mohon maaf, main handphone. Ya. Menimang-nimang bayi sambil dan mengayun-ngayunkannya menggunakan handphone. Iya betul anaknya masih kecil, iya memang anaknya masih usia beberapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, belum bisa apa-apa, iya betul. Tapi sekali lagi telinganya itu bisa mendengar loh, matanya bisa melihat loh, ya. Dia merekam dan mengingat loh. Nah. Maka pada saat masuk usia, dia mulai belajar mengekspresikan dari apa yang sudah pernah dia dengar, apa yang pernah dia lihat, cepat sekali. Maka kan fakta di lapangannya seperti itu, banyak anak usianya masih kecil, sudah mahir menggunakan handphone, tekan ini, tekan itu, rekam ini, rekam itu. Ya. Kenapa? Begitu cepat sekali anak itu mengoperasikan handphone, dia udah dapat modal. Dari bayinya sudah kenal. Ya. Maka banyaklah saudara-saudara atau adik-adik kita yang kalau menikah kita ingatkan, terus pokoknya besok kalau sudah menikah, kalau sudah punya anak, harus dipisahkan dari handphone. Ya. Ketika misalkan menggendong, jangan sambil pegang handphone. Kalau mau menyusui, jauhkan handphone. Di dalam kamar bayi, kalau misalkan ada kamar bayi secara khusus atau bayi masih ikut dalam kamar orang tuanya, pokoknya sterilkan ruangan itu dari handphone. Ya. Nanti kalau bayinya udah tertidur, anaknya istirahat, kamar ditutup, aman, safety, silahkan gunakan handphone untuk kepentingan dan keperluan keluarga. Ya. Ini juga sekaligus jawaban ketika ada orang tua bertanya, bagaimana cara menghilangkan atau mengurangi ketergantungan anak terhadap handphone? Ya jawabannya harus dari awal seperti ini. Tidak kemudian bisa kita putus di tengah persoalan. Oh sudah diambil handphonenya, oh sudah diawasi, ya sudah dibatasi. Itu kan tidak menyelesaikan masalah, itu cuma meminimalisir saja. Kalau ingin betul-betul maksimal, supaya anak itu tidak tergantung dan ketagihan dengan handphone, ya dari awal memang sudah direncanakan dan disusun itu. Ya. Nah sekali lagi, bukan kemudian kita ingin menyalahkan ibu, bukan. Nah, atau menimpakan beban masalah anak itu kepada seorang ibu, bukan. Ya. Tetapi masing-masing ada tugas. Seorang ibu punya tugas, seorang ayah juga punya tugas. Kali ini memang yang sedang dibahas adalah tugas seorang ibu. Pilihan kesempatan ada nanti tugas seorang ayah itu seperti apa. Maka dalam sejarah Islam banyak sekali cerita dan literatur. Ya. Yang menceritakan tentang hebatnya seorang ibu, beratnya dia berjuang dan banyaknya pengorbanan, dan itu tidak sia-sia. Ya. Ada seorang ibu namanya Aliyah bintu Syarik. Ya. Aliyah bintu Syarik. Seorang ibu harus kenal nama ini. Aliyah bintu Syarik. Siapa Aliyah bintu Syarik? Seorang ibu salehah. Seorang ibu yang luar biasa istimewa. Seorang ibu yang mensupport sepenuh jiwa untuk kebaikan anaknya. Aliyah bintu Syarik, rahimahullah, itu punya seorang anak laki-laki. Sampai kemudian dewasa, bahkan menjadi ulama besar. Pendidikan yang ditanamkan ibunya, itu masih diingat. Al-Qadhi Iyadh, rahimahullah, dalam kitab Tartibul Madarik, jilid 1 halaman 119, menceritakan Aliyah bintu Syarik sebagai seorang ibu yang sangat teliti memperhatikan dua hal pada anaknya. Yang pertama adalah penampilannya, yang kedua adalah visi misi kehidupannya. Imam Malik bin Anas. Itu nama anaknya. Seorang ulama mazhab, satu dari empat mazhab yang kita kenal. Malik. Imam Malik. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Ibuku selalu merapikan sorbanku dan berpesan, berangkatlah ke majlis Rabi'ah. Pelajarilah adab-adab beliau sebelum ilmunya. Ya. Jadi untuk menjadi seorang yang bermanfaat, berilmu, seorang tokoh yang besar, itu peran seorang ibu tidak bisa diabaikan, bahkan sangat urgent sekali. Itu yang ditekankan oleh sang ibu. Yang pertama, penampilan lahiriahnya. Kerapian berpakaian. Maka kita itu sangat sedih loh. Sekali lagi, kita itu sangat sedih. Ketika menyaksikan seorang anak kecil, pakaiannya lusuh. Pakaiannya kotor. Bau tidak rapi. Kalau berdasarkan riwayat ini, apa kemudian kita akan menyalahkan peran orang tua? Di mana dan kemana mereka? Tetap penampilan lahiriah itu harus diperhatikan. Dari kecil, dari bayi sudah dibentuk dan dibiasakan untuk hidup bersih dan rapi. Disampaikan dengan lisan, dikasih contoh, dipandu dan dibimbing, ya. Dijelaskan manfaat dari bersih dan rapi. Kadang-kadang kasih keterangan yang membuat anak itu takut kalau misalkan tidak rapi dan tidak bersih. Nanti gak punya teman loh. Orang menjauh dari kamu kalau bau, kalau gak rapi. Gak enak dipandang seperti itu. Sampaikan juga figur-figur orang yang bersih dan rapi. Rasulullah SAW tentu itu nomor satu. Sahabat-sahabat beliau yang mulia itu kan bersih, rapi, dan wangi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Terus begitu dari kecil, jangan nunggu besar. Ya. Biasakan cuci tangan, biasakan menyimpan baju dengan benar. Kalau kotor diletakkan di mana? Ya. Cara melipat pakaian. Walaupun anaknya anak laki-laki, meskipun masih kecil, justru karena masih kecil itu sudah diajari dan dikenalkan ini cara melipat baju. Ya. Ya itu memang perlu kesabaran. Karena kita ingin melipat baju, kemudian melibatkan anak. Yang mestinya kita dalam 3-4 kali gerakan sudah jadi lipatan baju, pakaian. Ini karena kita melibatkan anak yang masih kecil, jadi 7-8. Karena harus diulang, memberikan contoh. Nggak apa-apa. Itu namanya pembentukan karakter. Nah. Dan yang kedua, pesan dari ibu Imam Malik. Namanya tadi, Aliyah bintu Syarik rahimahullah. Beliau ingatkan anaknya, berangkatlah ke majlis Rabi'ah, salah satu guru Imam Malik. Pelajarilah adab-adab beliau sebelum ilmunya. Artinya kalau ilmu itu dia lebih mengarah kepada teori, adab itu pada prakteknya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ditekankan betul oleh sang ibu kepada Imam Malik adalah adab. Adab itu nomor satu. Etika itu yang terpenting. Sampaikan itu dari kecil kepada anak-anak kita. Iya, Umi, Abi, orang tuamu memang sangat berharap. Ya, kakak, adik, mas, mbak, atau siapa panggilannya, itu bisa hafal Quran, hafiz, hafizah. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Engkau jadi anak itu beradab. Ada etika, punya sopan santun. Kalau berbicara sama orang tua bagaimana? Ya. Kalau dipanggil orang tua harus seperti apa? Ya. Kalau berbicara itu adab-adabnya bagaimana. Artinya ditekankan tentang adab-adab itu. Nah, dan subhanallah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jadi ulama besar. Ya. Pernah mendengar nama Fatimah bintu Asad? Ya. Fatimah bintu Asad. Itu ibunya Imam Syafi'i. Ketika suaminya meninggal dunia, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah kan menjadi anak yatim. Perjuangan seorang ibu demi masa depan anak-anaknya. Ketika itu Imam Syafi'i yang masih kecil, anak yatim, bersama dengan ibunya itu kan tinggal di Gaza. Ya, yang kemudian kita sekarang kenal dengan jalur Gaza di Palestina. Nah. Sang ibu membawa anaknya yang masih kecil, dibawa pulang ke Mekah. Kenapa kok dibawa pulang? Karena ayah dari Imam Syafi'i memang dari terah dan garis keturunan orang-orang Quraisy di Mekah. Di Palestina sampai ke Mekah. Ribuan kilometer itu. Supaya tuh Syafi'i yang masih kecil itu baik dengan lingkungannya. Pendidikannya juga seperti itu. Ya. Maka kita tidak aneh kalau kemudian Imam Syafi'i selektif oleh ibunya sendiri di usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an rahimahullahu taala. 7 tahun hafal Al-Qur'an. Ya. Boleh orang bilang itu kan bakat. Boleh orang mengatakan itu hibatun minallah. Itu adalah karunia yang Allah berikan. Silahkan bilang seperti itu. Tapi jangan abaikan peran seorang ibu, Fatimah bintu Asad rahim. Ya. Sejak Imam Syafi'i di dalam kandungan itu sang ibu sudah sering membaca Al-Qur'an. Diperdengarkan itu. Bahkan kedokteran modern secara medis itu akhirnya diteliti pada umur bayi tertentu dia sudah mulai bisa mendengar. 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Single parents padahal. Yatim Imam Syafi'i. Sang ibu yang luar biasa. Pindah loh dari Gaza sampai ke Mekah. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Imam Ahmad bagaimana? Imam Ahmad pun demikian. Dari kecil sudah menjadi yatim. Ayahnya meninggal dunia seorang tentara. Cukup punya jabatan seorang perwira. Ibunya sendiri mendidik, merawat. Seluruh waktu dan perhatian dicurahkan untuk Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka sejak kecil Imam Ahmad sudah menghafal Al-Quran. Ya. Ibunya yang memberikan motivasi. Dari pagi sebelum beberapa kesempatan. Sang ibu mempersiapkan anaknya yang masih kecil Imam Ahmad untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke majelis ilmu. Rahimahumullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala juga demikian dari ibunya. Termotivasi. Wahai anakku, berangkatlah tolabul ilmi. Biaya yang engkau perlukan akan ibu siapkan dari hasil menenun kain ini. Itu hanya beberapa contoh sajalah dari sekian banyak peran seorang ibu. Ibu yang luar biasa dalam mendidik anak-anaknya. Sungguh berbahagia seorang ibu yang seperti itu. Kenapa? Pahalanya kan mengalir. Kalau anaknya saleh-salehah, anaknya menjadi alim-alimah, anak-anaknya menjadi pembawa ilmu dan penyebar dakwah, ilmu yang bermanfaat, pahalanya mengalir. Termasuk kepada kedua orang tuanya, khususnya lagi kepada ibu. Maka itu rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Kata Nabi SAW, ummuk ibumu, thumma man, terus siapa? Ummuk ibumu, thumma man, terus siapa lagi? Ibumu. Tiga kali diulang-ulang. Baru sama abu kemudian ayahmu. Itu rahasianya. Kenapa kok 3:1? Ibu disuruh kita berbakti sampai 3 kali lipat. Bapak hanya 1. Karena ini poin yang keempat, poin yang terakhir juga. Karena memang perjuangan dan pengorbanan seorang ibu itu berat. Saya ulangi, perjuangan dan pengorbanan seorang ibu itu berat. Tidak ada yang mengatakan ringan. Yang mengatakan ringan itu karena dia tidak merasakan. Yang bilang itu mudah, karena dia tidak tahu tugas sesungguhnya seorang ibu. Tapi seorang ibu yang menjalankan tugas kewajibannya betul-betul, benar-benar, berat memang. Susah. Seorang ibu itu bisa bermalam-malam tidak bisa tidur karena memikirkan anak. Seorang ibu itu bisa sakit hanya karena mendengar anaknya sakit. Seorang ibu bisa lebih bersedih tanpa anak bercerita dia sedang bersedih. Karena ibu sangat mengerti perasaan anak. Ya. Padahal ketika anaknya bahagia belum tentu ibunya dikasih tahu. Tapi itulah perjuangan seorang ibu ya. Kembali ke poin yang pertama, poin yang kedua. Jadilah seorang ibu yang berjuang mendidik anak dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di sorga. Ya. Di sorga. Kalaupun didapatkan di dunia alhamdulillah, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Ya. Bersabarlah para ibu. Ya. Sabran, sabar. Hanya berapa tahun hidup di dunia ini? Ya. Mendidik anak itu berat. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengorbanan dan perjuangan seorang ibu itu tidak akan sia-sia. Pasti ada hasilnya. Kalaupun hasilnya tidak dirasakan di dunia, besoklah di akhirat di dalam surga. Para ibu yang berbahagia, kaum istri yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak memang, tapi 4 poin tadi saya kira penting dan sangat urgent ya. Untuk kemudian kita kita yang pertama bersyukur, yang kedua berharap pahala itu di akhirat nanti di dalam surga kelak. Yang ketiga, peran seorang ibu dalam membentuk karakter dan watak seorang anak, beserta beberapa contoh dari ibu para ulama. Kemudian yang keempat tadi, ya, adalah apresiasi dan juga pengakuan bahwa seorang ibu itu memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, namun bersabarlah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak saleh dan salehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ibu menjadi ibu yang penyabar, para istri istri yang luar biasa. Aku lu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illallah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.